Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti.
Na stadionu Al-Bayt u Dohi u Kataru u toku svečana ceremonija otvaranja 22. svjetskog fudbalskog šampionata.
Obilježeno 104 godine od ulaska srpske vojske u Banja Luku.
Ulazak srpske vojske u Banja Luku donio slobodu za sve narode, izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Nisam optimista, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uoči sutrašnjeg sastanka u Briselu.
Novak Đoković večeras protiv Kaspera Ruda u finalu završnog Mastersa u Torinu.
Preovlađuje oblačno s kišom na višim planinama sa snijegom.
Katar 2022.
Na stadionu Al-Bayt u Dohi u Kataru toku je svečana ceremonija otvaranja 22. svjetskog fudbalskog šampionata. U studiju je Aleksandra Perić koja će nam reći nešto više o početku mundijala. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan, spektakularna ceremonija otvaranja šampionata. Onaj takmičarski dio počinje utakmicom između domaćina Katara i selekcije Ekvadora. Šampionat počinje dakle danas, a učestvovaće na startu 32 selekcije podijeljene u 8 grupa. Iako je u ovaj šampionat uloženo najviše novca do sada, procjene su da reprezentacija domaćina ima minimalne šanse da prođe prvu fazu takmičenja. Selektor Katara Felix Sanchez.
Ovo je istorijski dan za nas, trenutak sreće za igrače i stručni štab, dan kao ni jedan do sada. Posvetili smo se ovom svjetskom prvenstvu i uložili smo mnogo. Nadam se da će ovo biti velika zabava u kojoj će svi uživati u fudbalu. Srećni smo jer konačno počinje svjetsko prvenstvo.
A Gustavo Alvaro, selektor Ekvadora, vjeruje u povoljan rezultat uprkos određenim poteškoćama.
Ne želim da govorim o odlukama suda za sportsku arbitražu, a još manje o drugim stvarima koje nisu u direktnoj vezi sa našom utakmicom. Ne stavljajte me u takvu poziciju, to je posao za advokate i pravnike. Mi ćemo na teren izaći sa jednom jedinom željom, a to je da šampionat počnemo pobjedom. Ne razmišljamo ni o čemu drugom, a znamo da je domaćin silno motivisan jer je ovo za njih historijski trenutak.
Reprezentacija Srbije je u grupi sa Brazilom, Kamerunom i Švajcarskom. Dragan Stojković, selektor Srbije.
Mi imamo jedan određeni kvalitet, mi imamo solidarnost na terenu, mi imamo svoje neke ciljeve i čvrsto smo skoncentrisani da dostignemo te ciljeve. Ono što je najvažnije kao ozbiljni ljudi, moramo da gledamo šta je to ispred nas. Ispred nas je Brazil, ispred nas je Kamerun, ispred nas je Švajcarska. To su tri utakmice. I pokušat ćemo da osvojimo dovoljan broj bodova koji će nam obezbediti sljedeću fazu.
Srbija takmičenje otvara duelom protiv Brazila 24. novembra. Titulu brani Francuska, koja će u Kataru nastupiti bez svog najboljeg igrača, Karima Benzeme. Prvi put u istoriji utakmice svjetskog prvenstva igraju su u novembru i decembru, također prvi put u arapskom svijetu, a drugi put na tlu Azije. Prvi put na svjetskim prvenstvima arbitri će biti žene, Salima Musa Sanga iz Ruande, Stephanie Frappart iz Francuske i Yoshimi Yamashita iz Japana. Procjenjuje se da će utakmice na šampionatu pogledati više od 3,5 milijarde ljudi.
Aleksandra, hvala. Uz napomenu da Radio Republike Srpske od sutra počinje sa emitovanjem hronike posvećene svjetskom fudbalskom šampionatu u terminu od 9 časova i 40 minuta. U Banja Luci je obilježena godišnjica ulaska srpske vojske u ovaj grad 1918. godine. U hramu Hrista Spasitelja služen je parasto za sve ubijene i poginule vojnike i civile u Prvom svjetskom ratu, nakon čega su položeni vijenci i cvijeće na spomenik Banu Vrbaske Banovine Svetislavu Milosavljeviću. Obilježavanje ovog značajnog istorijskog datuma organizovali su odbori Vlada Republike Srpske i Srbije za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova. Opširnije u prilogu Nikoline Kuzmanoviću.
I eto, ostvaren je dugo sanjani san. Prvi put stupila je noga srpskog vojnika na tlo krvave Krajine. Blagoslovene neka su vaše stope.
Ulazak srpske vojske u Banja Luku 1918. godine predstavlja veliki istorijski događaj koji je označio slobodu za srpski narod sa ovih prostora nakon viševjekovnog ropstva pod Turcima i Austro-Ugarskom. Prema riječima predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića, danas moramo da poštujemo i nasljeđujemo velike ideje vojske koja je tada oslobodila veliki dio Balkana.
To ću uvijek ponavljati, da je to jedina vojska koja je bila prava oslobodilačka vojska i da nije provodila nikakve osvetničke akcije prema bilo kome, a da su sve druge vojske koje su dolazile ovdje provodile i osvetničke akcije i vršile zločine i rušile vjerske spomenike, da u istoriji ta predstavlja, da kažemo, najsvetiji dio našeg grada kada su se ljudi poštovali.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naglasio je da srpski narod mora i treba da njeguje tradiciju obilježavanja velikih historijskih događaja. On je istakao da bi mlade generacije kroz istoriju trebalo da nauče i da nikada ne zaborave borbu srpskog naroda za slobodu. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite iz Srpske Duško Milunović izrazio je zadovoljstvo što je na dostojan i svečan način obilježen jedan od najvažnijih datuma za Srbe sa ove strane Drine.
Naši sunarodnici su dali veliki teret i veliku žrtvu. Oko 25.000 naših sunarodnika je učestvovalo u sastavu srpske vojske u Prvom svjetskom ratu i dali veliki doprinos proboju Solunskog fronta i prodoru srpske vojske.
Gradski menadžer Bojan Kresojević i predsjednik Gradskog udruženja potomaka oslobodilačkih ratova Nebojša Kuštrinović saglasni su da se srpski narod dokazao u odbrani svoje slobode i otadžbine u velikim ratovima.
Ono što je nama, naši preci, naša vojska ostavila je slobodu, ali i obavezu da branimo svoju otadžbinu, ali da naučimo da je branimo ne samo u ratovima, već da je počnemo braniti u miru.
Zato s ponosom gledamo u prošlost, gledamo u naše slavne pretke.
Nakon herojske borbe i proboja Solunskog fronta 15. septembra 1918. godine, srpska vojska je za 45 dana oslobodila Beograd, a u Banja Luku je ušla 21. novembra 1918. U Prvom svjetskom ratu poginulo je oko 1,3 miliona Srba.
Sutra se obilježava 27 godina od parafiranja opšteg okvirnog sporazuma za mir kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Ovim sporazumom, koji je dobio naziv po gradiću Daytonu, Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je i parafiran nakon pregovora, uspostavljen je novi ustavno-pravni poredak u BiH. Od tada je Bosna i Hercegovina državna zajednica sastavljena od dva ravnopravna entiteta, Republike Srpske i Federacije BiH, i tri konstitutivna naroda. Dejtonski sporazum zvanično je potpisan 14. decembra 1995. godine u Parizu u prisustvu predstavnika najvećih svjetskih sila. Datum uspostavljanja opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH u Republici Srpskoj se obilježava kao republički praznik i neradni je dan. Opširnije Radan Škipin.
Uoči obilježavanja 27. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma postavlja se realno pitanje o značaju i dometima tog međunarodnog ugovora koji je ne samo zaustavio skoro četvorogodišnji krvavi rat u Bosni i Hercegovini, već i uspostavio novu ustavno-pravnu strukturu ove bivše Jugoslovenske republike. Da je ostao na snazi, izvorni i u Parizu potpisani opšti okvirni sporazum za mir u BiH, ova država sigurno ne bi izgledala kao što je danas. Ne bi imala savjet ministara sa 10 ministarstava, već samo 3. Ne bi imala Vijeće naroda Republike Srpske, kao i ni sud i tužilaštvo BiH, Ustavni sud BiH sa 3 stranca, Oružane snage BiH i mnogobrojne prenesene nadležnosti sa entiteta na Bosnu i Hercegovinu, koje je uzurpacijom, narušavanjem i degradacijom Daytona činila Kancelarija visokog predstavnika uz podršku Savjeta za sprovođenje mira. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ocijenio je da je u proteklih 27 godina bilo svakakvog nasilja nad Dejtonskim mirovnim sporazumom, uglavnom na štetu Srba, te da je i dalje rukovodstvo Srpske potrebno mudrosti i savjesnosti u vođenju poslova kako bi se sačuvao mir.
Potpis Dejtonskog sporazuma je verifikacija vjekovnih težnji našeg naroda da na svojoj teritoriji ima svoju vlast i da sam odlučuje o svojoj sudbini. Republika Srpska sa ovih 30 godina je starija i duže živi od mnogih država koje su na Balkanu postojale privremeno. I trajaće i dalje, jer mislim da postoji čvrsto opredeljenje i volja našeg naroda da čuva Republiku Srpsku, a ako je moguće da neke nadležnosti pokuša i da vrati mirnim, diplomatskim i demokratskim sredstvima.
Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić poručila je da je poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma u BiH obaveza i da se međunarodni sporazumi ne mogu mijenjati u hodu.
U Bosni i Hercegovini bi trebalo poštovati Dejtonski sporazum i to je to obaveza. Ja ne vidim da bi drugo rešenje bilo tako dobro kao Dejtonski sporazum.
Republika Srpska je u potpunosti privržena sprovođenju izvornog Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ona je i prije njegovog potpisivanja imala sve kriterijume države i u Dejtonsku BiH unijela je svoj subjektivitet, suverenitet i ustavni kapacitet, kazao je član predsjedništva SNSD-a Staša Košarac. Profesor ustavnog prava Radomir Lukić imao je kao član srpske delegacije na pregovorima o Dejtonu uvidu izvorni tekst tog sporazuma i zato danas naglašava ključnu stvar da ni jedna prenesena nadležnost sa Republike Srpske na BiH u postdejtonsko vrijeme nije dovela do promjene teksta Ustava Bosne i Hercegovine, pa time i ustavne pozicije Srpske.
Nijedno slovo Ustava nije promijenjeno, tako da se nije radilo o promjeni Ustava. Kako postupak prenošenja nadležnosti nije pravom regulisan, onda stoga proističu sva ova bolna i brojna pitanja. Svaki prenos je značio i umanjenje ustavne nadležnosti, ali ustavne norme o nadležnosti Republike Srpske nisu pri tome menjane.
Dejtonski mirovni sporazum, posebno njegov sastavni dio Ustav BiH, i nakon 27 godina posmatramo kao jedini mogući normativni okvir za zajednički život u BiH, istakao je profesor ustavnog prava Siniša Karan. Dejtonski sporazum je tada predstavljao odraz realnih društvenih odnosa i okolnosti koje su bile 1995. godine, a koje se ni nakon 27 godina nisu primijenile, ukazao je Karan. Profesor ustavnog prava Milan Blagojević izrazio je uvjerenje da Dejtonski mirovni sporazum ne treba mijenjati, već ga se treba striktno pridržavati, jer se samo tako omogućava poštovanje BiH kao države članice Ujedinjenih nacija i poštovanje Republike Srpske i Federacije BiH kao konstituenata koji su je izgradili. Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Goran Marković ističe značaj očuvanja instituta konstitutivnosti naroda kao glavnog principa nastalog iz naše društvene stvarnosti i dubokih podjela koje traju od 90. godina prošlog vijeka i koji garantuje kakvu takvu funkcionalnost BiH.
Bez konstitutivnosti naroda i svih onih mehanizama odlučivanja koji proističu iz konstitutivnosti naroda došlo bi do potpune paralize svih institucija i javila bi se realna opasnost da jedan narod, odnosno da njegovi politički predstavnici nameću svoju volju predstavnicima druga dva naroda.
Akademik Vojislav Maksimović rekao je da je Dejtonski mirovni sporazum neminovnost koju treba poštovati, a ne rušiti, jer je donio mir u BiH, te da ga ne treba ni hvaliti ni kuditi, a niti ga se odricati.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Milorad Dodik povodom krsne slave Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Svetog Arhangela Mihajla uputio je čestitku ministru unutrašnjih poslova Draganu Lukaču, direktoru policije Siniši Kostreševiću i svim pripadnicima MUP-a.
Čestitku je u ime vlade uputio i premijer Radovan Višković. Najsrdačnije vam čestitam krsnu slavu Svetog Arhangela Mihajla sa željom da nastavite da profesionalno, odgovorno i predano izvršavate svoje zadatke, navodi se u čestitki predsjednika vlade. Čestitke su uputili ostali zvaničnici Republike Srpske, predsjednik parlamenta Nenad Stevandić i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Uveliko se radi na gradnji druge dionice autoputa koridor 5C kod Doboja. Na Dobojskoj obilaznici trenutno se premošćava rijeka Bosna i gradi most Kostajnica, a ubrzo bi trebalo da počnu i radovi u tunelu kroz Putnikovo brdo. Opširnije Milica Đurđević.
Most Kostajnica biće dug 330 metara. Cijela konstrukcija ovog mosta sastoji se od dijelova koji se jedan po jedan izrađuju, a potom stavljaju na već izgrađene stubove, kaže inženjer za građenje autoputeva Davor Vučković.
Kad se jedan segment nagura, znači drugi segment je već u fazi pripreme, znači ona oplata sa prvog segmenta prebacuje se za izradu drugog segmenta.
Na gradilištu je između 300 i 400 radnika koji rade u dvije smjene. Žele prije zime da završe što više posla.
Očekujemo da prije zime ovo završimo.
Vadim ovaj prsten koji smo postavljali prije nekoliko dana i to je to.
Gradnja se, kažu, u autoputevima nesmetano odvija i na dionici autoputa Bijeljina-Rača, a uskoro slijedi i početak gradnje petlje aerodrom, kaže direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Slobodan Stanarević.
Očekuje se brzo avansna garancija, mislim, ta žarak i ove sedmice od kineske kompanije koja je zadužena za dobila izgradnju i finansiranje dionice Brčko-Vukosavlje, tako da očekujem da i tu radovi krenu punim zamahom.
Kako će se finansirati gradnja dionice Doboj-Vukosavlje, znaće se naredne sedmice nakon sastanka sa Evropskom komisijom. Ne bude li postignut dogovor, ta dionica gradit će se uz koncesiju. Građani s nestrpljenjem iščekuju autoput.
Pa ušteda vremena prije svega, a baš čisto koristim autoput.
Pa većinom za Hrvatsku kada krenem.
Najčešće koristim Sarajevo-Zagreb, to je ovaj ovdje dio.
Očekuje se da iduće godine most Kostajnica bude u funkciji kako bi izvođač mogao nesmetano da transportuje materijal i nastavi gradnju vijadukta. Gradit će se i potporni zid, te dva tunela kroz Putnikovo brdo. Zbog svega toga, ova dionica koridora 5C smatra se najzahtjevnijom od svih dionica autoputeva kroz Republiku Srpsku.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će sutra ujutru u 8 časova u Briselu početi razgovori o jednostranoj odluci Prištine da počne sa naplatom novčane kazne vozačima koji ne preregistruju vozila, odnosno vlasnicima automobila sa srpskim tablicama. Vučić je rekao da je situacija na Kosovu i Metohiji teža nego ikad u posljednjih 10 godina i da nije riječ samo o tablicama. Izvještava novinar Radio Beograda Aleksandar Milivojević.
Odnosi Beograda i Prištine najgori su u posljednjih 10 godina. Priština ne želi primjenu sporazuma o zajednici srpskih opština i odlaganje odluke o registarskim tablicama. Beograd zahteva puno sprovođenje briselskog sporazuma. Međutim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da ne očekuje dogovor sa Prištinom.
Mi smo sve rekli čisto kao suza, dakle to nije pitanje našeg hira. Mi smo rekli morate da oformite zajednicu srpskih opština u skladu sa predlogom srpskog upravljačkog tima, a ne nemačkih nevladinih organizacija, a taj predlog odavno imate. I morate pod broj 2, dakle to je ono što su im Srbi jasno saopštili, da ukinete ovu odluku o tablicama.
Insistiranjem na jednostranoj odluci o tablicama, Priština se poigrava i sa Briselom i sa srpskim narodom, kaže za RTS predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Iako je glavni prištinski pregovarač Besnik Bislimi rekao da je ponuđeno 20 varijanti za dogovor, Drecun negira te navode.
Postoje samo dve. Jedna je da ostanu na snazi KM tablice koje izdaju naši državni organi i druga da se vrate KS, statusno neutralne tablice. KS tablice su tablice koje izdaje UMNIK, bez obzira što ih recimo ista administracija izdaje te KS i RKS. Ali RKS tablice su problem. One nisu statusno neutralne, one su simbol lažne države Kosovo i to je za srpski narod na severu Kosova i za Beograd apsolutno neprihvatljivo.
Kako je najavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova privremenih institucija u Prištini, od 21. novembra počeće novčano kažnjavanje onih koji ne odluče da preregistruju vozila. Kazna će biti 150 evra. Na konstataciju da State Department i šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj pozivaju premijera privremenih institucija u Prištini Albina Kurtija da odloži odluku o tablicama, predsjednik Aleksandar Vučić odgovara.
Da je hteo da odloži bilo što, odložio bi ranije. Oni, mislim da je nečija ideja da Kurtiju daju mogućnost da tobož odloži inače ispravnu odluku time što će nas da nateraju na nešto što je nemoguće. Što se tiče Amerike, verujem da pokušavaju zato što im nije potreban sukob u ovom trenutku. A suštinski će biti na albanskoj strani, naravno. A što se tiče ovih drugih, ne verujem im ništa. pre svega Nemaca i ostalih, ne verujem im ništa po pitanju Kosova i Metohije.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zaključuje da će prema trenutnom stanju Srbi bojkotovati izbore koji su raspisani za sever Kosova i Metohije za 18. decembar, iako prema njegovim rečima očekuje velike pritiske na naš narod da na njima učestvuje.
Od početka sukoba u Ukrajini u Srbiju stižu i Ukrajinci i Rusi. Zahtjev za boravak u Srbiji proteklih mjeseci podnijelo je više od 100.000 Rusa. Mnogi su pokrenuli sopstveni biznis, a njihov dolazak uticao je i na tržište nekretnina. Zabilježila Teodora Vranjiš.
Na beogradskim ulicama sve češće se mogu sresti Rusi. Neki odlaze zbog neizvjesne budućnosti, neki dolaze iz poslovnih razloga, drugi zbog spajanja s porodicom. Srbiju biraju i zato što im nisu potrebne vize, postoje direktni avioletovi, a dva naroda su kulturološki i civilizacijski veoma bliski. Njihov dolazak primjećuju i Beograđani.
Po marketima i ostalim tim nekim radnjama, marketima, hrane, nameštaja, isto. Baš ih ima dosta.
Sa mnom u razredu ide jedan Rus, polako uči srpski i tako.
Oksana iz Rostova na Donu s dvoje djece prije nekoliko dana pridružila se mužu u Beogradu, a možda će ovdje ostati za stalno. Sviđa nam se klima i to što je kod vas tiho i mirno. Za sada se osjećamo ovdje bezbjedno. Srbi su pravoslavni, bratski, gostoljubiv narod. Ljudi su dobri i puni razumijevanja, osmjehuju se i pomažu, pogotovo kad vide djecu. Ina je s porodicom došla iz Moskve prije 8 mjeseci zbog muževljevog posla u jednoj srpskoj kompaniji. Žive u iznajmljenom stanu, a najviše troše na namirnice. U Srbiji nam se sve sviđa. Veoma nam se sviđa narod koji je gostoprimljiv, po mentalitetu je sličan Rusima, srdačan, pravoslavni, što je veoma važno. Mi smo zahvalni Srbiji i srpskom narodu za gostoprimstvo i dobronamjernost u odnosu prema nama. Doktorka Aleksandra Gusak od maja radi kao ljekar u jednoj privatnoj klinici u Beogradu. U Srbiju je dolazila i ranije i nostrifikovala diplomu, a Srbima pomagala da se liječe u Moskvi.
Živim najnormalnije. Mislim, lekarska plata jeste baš manje nego plata koja sam imala u Moskvi, ali je to malo drugačiji standard. Ovdje i hrana je jeftinije.
Rusi najviše traže namještene stanove u užem gradskom jezgru. Zbog velike potražnje, dosadašnje cijene zakupa stanova su udvostručene, kaže stručnjak za nekretnine Kaća Lazarević.
Mesečno koštaju od 500 evra do 700, 900 evra. Sve zavisi od želja onih koji izdaju, ali kažem, to su potpuno nerealne cene.
Zbog takve situacije u teškoj poziciji našli su se domaći podstanari jer je vlasnicima stanova uglavnom zarada na prvom mjestu. Prema zvaničnim podacima, Rusi su posljednjih mjeseci u Srbiji osnovali više od 2300 firmi, a među najzastupljenijim djelatnostima je IT sektor. Stručnjak za regrutovanje kadrova u ovoj oblasti, Jovan Jovanović, objašnjava da je to posljedica sankcija.
Mnogi internet alati i mnoge stvari koje su koristili do tada za svoje radno okruženje im više nisu bili dostupni. Također, mnogi klijenti su im bili sa zapada i to im je predstavljalo problem u poslovanju.
Advokat Branko Pavlović navodi i druge moguće razloge njihovog dolaska.
Vjerojatno dolaze ovdje zato što je njima ovdje ipak značajno jeftinije nego negdje drugdje i drugo ipak se drugačije osjećaju. Znači, ovdje ih niko neće gledati poprego. Zato što govore ruski.
Otvaraju se i ruski kafići i saloni ljepote. Postoje prodavnice ruske hrane, a informacije razmjenjuju i putem Facebook grupe koja ima više od 17.000 članova. Malo ko u turbulentnim vremenima može reći koliko će ovih ljudi ostati u Srbiji. Doktorka Aleksandra ipak ima plan.
Ne znam šta očekujemo sutra, ali ako sve bude mirno i dobro, ako me ovako da neko pita za generalne planove u životu, ja bi ostala u Srbiji.
Poruka Rusima je da poštuju srpski narod koji ih je srdačno prihvatio, da nauče srpski jezik i upoznaju kulturu i istoriju kako bi bolje razumjeli Srbe, kaže doktorka Aleksandra Gusak, koja je u Beogradu našla novi dom.
Agroekološki uslovi na području Podkozarja pokazali su da je to povoljno tlo za uzgoj ljekovitog bilja, zahvaljujući s jedne strane planini Kozari, a s druge Grmeču. U prilogu Ivane Pekarić.
Na proplancima ispod Kozare u selu Bukova Kosa, nedaleko od Prijedora, Ljiljana Miletović 3 godine uzgaja ljekovito bilje. S obzirom na to da je prethodni period bio uzgojno eksperimentalan, Ljiljana kaže iskustvo joj govori koje biljke će opstati. Danas ima zasađenih 5 dunuma.
Kod mene uspjeva
ehineceja, crni svez, lavanda, ružmarin.
I u kasnu jesen ljekovito bilje je iskoristivo, što je dobro za kontinuitet posla. U vrijeme završene vegetacije period je korijenja, od kojeg se također prave proizvodi za liječenje brojnih bolesti.
Pravimo čajeve, pravimo znači čajeve koji su sušeni na prirodan način, pravimo ulja, macerate i pravimo meleme.
U poljoprivrednom klasteru Prijedorske regije kažu da su uslovi više nego dobri za uzgoj ljekovitog bilja. Siniša Slepac, menadžer poljoprivrednog klastera Prijedorske regije Unasana.
U Ministarstvu poljoprivrede u posljednjem periodu se potencira na organskoj proizvodnji. Svi proizvođači ljekovitog aromatičnog bilja se mogu sertifikovati i kroz dobru organizaciju mogu ostvariti dodatni prihod za svoje proizvode na taj način.
Priroda uzvraća zdravljem, a lijekovi su svuda oko nas. Zato ne iznenađuje činjenica da je uzgoj ljekovitog bilja pokazao ekonomsku opravdanost, jer kolika god da je ponuda, potražnja za ljekovitim proizvodima pokazala se mnogo veća.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković večeras će se sastati sa Norvežaninom Kasperom Rudom u finalu završnog turnira sezone. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković borit će se večeras sa šestu titulu na završnom Mastersu u Torinu. Novak je u polufinalu savladao Amerikanca Taylora Fritza sa 2-0 po setovima 7-6 i 7-6, a poslije toga je rekao:
moje reakcije danas, pogotovo na Liternu, nisu bile zadovoljavajuće i nisam se osjećao baš najbolje. Igrački gledano, vjerojatno najslabije izdanje ove nedelje za mene. Ali pobjeda je pobjeda i kažu pobjedi se ne gleda u zube, tako da izuzetno sam zadovoljan što sam ponovo u finalu ovog turnira posle nekog niza godina, tako da nadam se na ovoj tituli.
Đoković je protivnik u finalu, biće Norvežanin Kasper Rud, koji je sinoć savladao Rusa Andreja Rubljova sa 6-2 i 6-4. Početak večerašnjeg finala u Torinu zakazan je za 19 časova. Košarkaši Partizana će večeras od 19 časova dočekati ekipu Splita u sedmom kolu ABA lige. Dva sata ranije počeće utakmica Mornar Mega Basket. Na tabeli vodi sastav FMP-a sa 13 bodova i utakmicom više od Partizana, koji ima maksimalnih 12 bodova iz 6 utakmica. Američka skijašica Mikaela Šifrin pobjednica je drugog slaloma sezone, koji je vožen u finskom Leviju. Šifrinova je u dvije vožnje postigla rezultat za 28 stotinki bolji od Wendy Holdener iz Švajcarske, dok je treće mjesto osvojila Petra Vrhova iz Slovačke. Podsjećamo, Šifrinova je slavila i juče na istoj stazi, pa je na početku nove sezone vodeća u generalnom poretku sa 200 bodova. U sportskoj rubrici još informacija iz rukometa. Evropsko prvenstvo rukometašica završava se večeras u Ljubljani. Od 17:45 za treće mjesto će se boriti Francuska i Crna Gora, dok će u finalu od 20:00 igrati Norveška i Danska. Danas su u Ljubljani izvučeni parovi baraža za sljedeće svjetsko prvenstvo rukometašica. Reprezentacija Srbije će u baražu igrati protiv Turske u aprilu sljedeće godine, a u prvom susretu će gostovati. Svjetsko prvenstvo rukometašica organizovat će Danska, Švedska i Norveška u decembru sljedeće godine.
Preovlađuje oblačno i hladno vrijeme sa kišom, na višim planinama sa snijegom. Sutra postepen prestanak padavina i djelimično razvedravanje. Opširnije meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 13 časova iznose Kneževo, Mrakovica 3 stepena, Mrkonjić grad 4, Bjeljina, Novi grad, Sokolac 5, Doboj, Zvornik, Prijedor, Ribnik, Srebrenica 6 stepeni, Banja Luka, Srbot 7, Višegrad, Rudo 11, Gacko 13, bili će trenutno 16 stepeni Celzijusa. Danas u Srpskoj hladno vreme, mjestimično sa slabom dumerenom kišom. Na planinama sunčna žica i sneg, da kažemo, uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Do večeri ove padavine slabe, na severu i zapadu potpuno i prestaju. Sutra u Srpskoj također hladno, oblačno, ali i pretežno suvo. Slaba kiša je još jedino moguće na istoku i jugu zemlje, dok će na planinama istoka biti snega. Tokom dana prestaju ove padavine i razvedravanje u sunčane periode. Vetar slab do umeren promenljivih smerova, minimalna temperatura od 0 do 5 na jugu do 8, a maksimalno od 4 do 10 na jugu do 13 podoka.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Počeo svjetski fudbalski šampionat u Kataru.
Ulazak srpske vojske u Banja Luku donio slobodu za sve narode, izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Nisam optimista, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uoči sutrašnjeg sastanka u Briselu.
Novak Đoković večeras protiv Kaspera Ruda u finalu završnog Mastersa u Torinu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Olga Korać, urednik emisije Predrag Vulin.